veramente io...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Mgombea urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, anaongoza dhidi ya mpinzani wake rais wa Marekani Mrepublican Donald Trump katika jimbo la Pennsylvania, akiwa amepanda kutoka kura 5,000 mapema Ijumaa hadi takriban kura 29,000 jana usiku. Idadi ya kura inatarajiwa kuongezeka kwani zoezi la kuhesabu kura linaendelea. Ushindi katika jimbo hili muhimu utamwezesha Biden kupata kura 270 za wajumbe zinazohitajika kushinda uchaguzi wa rais. Biden pia yuko mbele katika jimbo la Georgia kwa zaidi ya kura 4,000 na anaongoza Arizona na Nevada. Akihutubia wafuasi wake Ijumaa huku kukiwa na uvumi kwamba anatarajiwa kushinda Pennsylvania, Biden hakujitangazia ushindi. Ndege za Ethiopia zimefanya mashambulizi katika mji wa Tigray Ijumaa, na Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema mashambulizi zaidi yataendelea katika eneo hilo lenye mzozo kufuatia ripoti kwamba vikosi vya Tigray vimechukua udhibiti wa jeshi na silaha zake. Hata hivyo, Waziri Mkuu Abiy amewataka raia kuepuka mikusanyiko wakati mashambulizi hayo yakiendelea ili kuepuka uharibifu na madhara yanayoweza kutokea na operesheni hizo. Hatua hiyo inaonyesha ni jinsi gani mzozo nchini humo umezidi kuenea kwa kasi kubwa, limeripoti shirika la habari la Reuters. Wachambuzi na wanadiplomasia wanahofia kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe kama mzozo huo hautatatuliwa haraka, jambo ambalo litadhoofisha taifa la Ethiopia lenye watu takriban milioni 110 na kuathiri pia nchi za pembe ya Afrika. Serikali imekata njia za mawasiliano ya simu na mtandao wa internet katika eneo la Tigray, wakati ambapo wanadiplomasia na maafisa wa eneo wanafanya kazi, na wafanyakazi wa kujitolea wamethibitisha mapigano kusonga mbele zaidi kaskazini magharibi mwa nchi na eneo la Amhara linalopakana na Tigray sambamba na mpaka wa Sudan na Ethiopia. Idara ya hali ya hewa ya Cuba imeonya leo kuhusu mvua za vipindi na mafuriko, wakati hali ya hewa mbaya na kimbunga Eta ikipiga na kuelekea katika kisiwa cha Caribbean na Florida baada ya kusababisha vifo vya watu zaidi ya 70 Amerika ya Kati wiki iliyopita. Taarifa zinasema kimbunga Eta kinaweza kuongezeka zaidi na kuwa dhoruba ya kitropiki kabla ya kutua eneo la pwani kusini mwa Cuba. Shirika la habari la Reuters linaripoti uwezekano mkubwa wa kuongezeka mafuriko. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Polisi wa Belarus Jumamosi walizuia zaidi ya madaktari 30 ambao walikuwa wamepanga kushiriki katika maandamano ya kupinga serikali katika mji mkuu wa Minsk, kikundi maarufu cha haki kilisema. Kikundi cha haki za binadamu Viasna kilisema madaktari 35 ambao walikuwa wamekusanyika kushiriki katika mkutano wa wataalamu wa matibabu walizuiwa na kupelekwa katika vituo vya polisi. Natalia Ganusevich, msemaji wa polisi wa Minsk, alithibitisha kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa wamewekwa kizuizini na kuwataka watu wasishiriki maandamano yasiyoruhusiwa, shirika la habari la TASS liliripoti. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko anakabiliwa na mzozo wa kisiasa uliodumu kwa wiki, ambapo makumi ya maelfu ya Belarus wamejitokeza mara kwa mara kwenye mitaa ya Minsk wakimtaka ajiuzulu. Upinzani umemtuhumu Lukashenko kwa wizi wa kura za urais mwezi Agosti mwaka huu, ambazo zilimpa muhula wa sita. Lukashenko amekuwa madarakani tangu mwaka 1964, amekataa shtaka hilo na kupuuza wito wa upinzani wa kutaka achie madaraka. Iran imemwachilia kwa muda Nasrin Sotoudeh, wakili mashuhuri wa haki za binadamu ambaye alifungwa miaka miwili iliyopita kwa mashtaka upelelezi na uenezi, shirika la habari la mahakama liliripoti Jumamosi. Kuachiliwa kwa Sotoudeh kulifuata maonyo mwezi uliopita na vikundi vya haki za binadamu kwamba afya yake ilikuwa imezorota vibaya baada ya kufanya mgomo wa kutokula chakula kwa wiki sita, kudai kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na wanaharakati wa haki. Iran imeachilia kwa muda maelfu ya wafungwa kufuatia wasiwasi juu ya kuenea kwa virusi vya korona kwenye jela katika nchi iliyoathiriwa vibaya ya Mashariki ya Kati. Sotoudeh mwenye umri wa miaka 57, ambaye amewakilisha wanaharakati wa upinzani wakiwemo wanawake wanaoshtakiwa kwa kuondoa kitambaa chao cha lazima cha kichwani, alikamatwa mwaka 2018 na kushtakiwa kwa ujasusi, kueneza propaganda na kumtukana kiongozi mkuu wa Iran. Sotoudeh, ambaye alikataa mashtaka hayo, alihukumiwa kifungo cha miaka 38 gerezani na viboko 148. Mwisho wa habari za dunia. Baada ya muda mfupi nitarejea tena kwa muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kwa mara nyingine tena ni mimi Abdu Shakur Abud nikisema salamu alaikum popote pale ulipo, nikishirikiana hii leo na Harrison Kamau anasoma barua zenu na huku tukijaribu kuyajibu namna tunavyoweza. Basi bila ya kupoteza wakati, anayetufungulia uwanja nani?
Asante sana Abdu Shakur. Hii leo basi, kama ulivyoahidi mara ya mwisho, utawapigia simu wasikilizaji walioacha nambari zao za simu. Je, umewapata?
Kuna baadhi niliwapigia simu wakapokea, na kwanza hebu tumsikilize huyu msikilizaji wa Lubumbashi.
Mimi niko DRC Lubumbashi, kwenye town ya Lubumbashi. Jina langu ni Msinde Robert Msinde. Nauliza hivi, watu wengi wanasema ya kwamba kitambi kinakuja ni kama mtu ana pesa. Hivi kama mtu ana pesa naye pia anaweza au wanaweza kumsifia kitambi?
Ama kwa kweli leo kuna kazi, kitambi ni swala la afya, lakini ninavyofahamu watu wanadai ni kuonesha utajiri, ingawa hiyo si kweli kabisa. Wewe unasemaje?
Ni kweli kawaida watu huchukulia kitambi ni dalili ya utajiri, lakini kisayansi na afya ni ishara ya matatizo ya afya yanayoweza kujitokeza. Wanasayansi wanaeleza kwamba kitambi kinatokana na mafuta ya mwili. Kuna watu ambao wanapoongeza uzito wa mwili, mafuta yao hukusanyika kwenye tumbo, wengine hukusanyika kwenye mapaja na kiuno, lakini utakuta wanaume wengi mafuta yanakusanyika kwenye eneo la tumbo. Unapokonda kitambi kinapunguka. Kuna wanaosema kitambi kinatokana na kunywa bia nyingi. Inaweza kuwa kweli, kwani inaaminika unapokunywa sana unakuwa pia unakula chakula kingi, na hivyo unaongeza uzito, na bia inaweza kuleta mafuta ya mwili zaidi, na hivyo mafuta yale yanakuja yanabaki katika eneo la tumbo. Hivyo inategemea umbo lako vile vile, maana sio kila mwanamume mwenye kitambi. Sasa unaweza kusema wanaosema kitambi ina uhusiano na mali, huenda kuna ukweli fulani, kwani unapokuwa na uwezo unakula chakula kizuri zaidi, au unaweza kula chakula kibaya lakini una uwezo wa kununua chakula kingi zaidi, na hapo unakusanya mafuta wa mwili kutokana na chakula unachokula. Au kuna watu wanaonenepa kunywa bia, hivyo kuna uhusiano kati ya mali na unene. Kama vile wataalamu wanasema, wamegundua kwamba nchi za Asia hivi sasa, hasa China, ambapo daima walikuwa hawali nyama sana, lakini kwa vile kuna kile kiwango cha watu wamefikia kiwango cha wastani ya mapato, wameanza kula nyama nyingi. Na hivyo, na nyama ni mojawapo ya adui wa mwili wa mtu kwa kuzalisha mafuta ya mwilini, watakwambia madaktari, sio mimi Abdishakur. Halafu kulingana na madaktari, kuna watu kimaumbile au kijenetiki, hata wakiwa wembamba wanakusanya mafuta tumboni, hasa katika matumbo ya ndani, na hivyo kusababisha kitambi. Sasa inasemekana watu wenye kitambi wako hatarini kuwa na kisukari, shinikizo la damu yani blood pressure, na viwango vya juu vya kolesteroli ambayo inasababisha mafuta kuongezeka, na hivyo kuongeza hatari ya kupata mshtuko wa moyo. Njia nzuri ni kupunguza chakula chenye mafuta mafuta na kuongeza mazoezi. Usikae tu peke yake, fanya mazoezi, kutembea na kufanya mazoezi ya kawaida, unapunguza mafuta ya mwilini.
Kiendelea na maswali na majibu, kuna Daudi Mahimbo wa Kiteto kule Kongwa, Tanzania. Unauliza, je, kuna binadamu aliyowahi kufika kwenye sayari ya Mars? Mimi ninavyofahamu hakuna binadamu aliyowahi kufika katika sayari yoyote huko anga za mbali.
Naam, kama hujakosea kabisa, mbali na Louis Armstrong kutua kwenye mwezi, hakuna mtu yoyote aliyeweza kupelekwa au kutua katika sayari yoyote nje ya dunia. Hadi hivi sasa majaribio na uchunguzi unafanyika wa kikweli kujaribu kumpeleka mtu kwenye sayari hiyo ya Mars, ambayo wanasayansi wanaamini hali ya hewa ni sawa na sayari yetu ya dunia, pamoja na dalili za kuwepo na maji. Changamoto kubwa ni muda wa safari yenyewe. Kulingana na idara ya safari za anga za juu za Marekani, NASA, inaweza kuchukua karibu miezi 9 kuwasili, kati ya siku 150 hadi siku 300, kutegemea kasi na aina ya chombo na mahala Mars iliyopo wakati inapozunguka lejua. Kwa hivyo hiyo ni ndoto ya kuweza kuwasilisha mtu kwenye Mars, na ndoto hiyo ilianza tangu miaka 1950, na NASA imeshapeleka karibu vombo 14 hadi sayari hiyo kwa malengo mbalimbali, kuanzia ya kwanza mwaka 1988 Mars Expedition. Russia, China zinajaribu vile vile kupeleka chombo huko, na Japan hivi karibuni imeweza kupeleka chombo chake katika sayari ya Mars. Kwa hivyo unaona ni juhudi ya muda mrefu, haijulikani lini mtu atafika, lakini hakuna mtu ameweza kufika katika sayari hiyo.
Elisha Mazoya wa Sahwa, Mwanza, Tanzania, unauliza, mchekeshaji maarufu kwa jina la Mr. Bean ni raia wa nchi gani, alizaliwa mwaka gani, jina lake halisi ni nani, na ilikuwaje akapendelea kazi hiyo tofauti na zingine, na je, ni kweli yeye alifungiwa, aliwahi kufungiwa kufanya shughuli hiyo baada ya kusababisha kifo cha mama yake? Na vile vile, Shakura, hapa ningetaka uongezee kama Mr. Bean bado yuhai au hayupo hai, manake sina uhakika, lakini niliona kama kwa mitandao kidogo ni kama aliondoka, basi utatudhihirishia hilo.
Kama kwa hakika kweli, mtu anaposema Mr. Bean anafikiri ni mtu wa kweli. Hakuna binadamu anayejulikana kama Mr. Bean. Mr. Bean ni mtu aliyeundwa au aliyebuniwa kuchekesha watu katika filamu, na yeye alibuniwa na mtu kutoka Uingereza. mtu halisi alimuanzisha Mr. Bean ni Rowan Sebastian Atkinson, ambaye alicheza ye mwenyewe kuwa Mr. Bean. Alizaliwa Januari 6 mwaka 1955 mjini Constant, Uingereza, kufuatana na kitabu chake cha wasifu. Kwa hivyo, Mr. Bean alikuwa kichezwa na mtu anayejulikana kama Rowan Atkinson, anayetajwa na gazeti la Observer kwa miongoni mwa wachekeshaji 50 bora wa Uingereza na miongoni mwa wachekeshaji vichekesho 50 bora kuwahi kutokea katika historia ya Uingereza. Kwa hivyo naona ni mtu mmoja mashuhuri mwenye kipaji kikubwa kufika kiwango hicho. Yeye ni miongoni mwa wale watu ambao husomea kazi fulani na kuishia kuwa na kipaji cha kitu kingine tofauti kabisa. Kwani Atkinson alisomea uhandisi wa umeme. Vipi mtu atafikiria mhandisi wa umeme anakuja kuwa mchekeshaji? Alipata shahada ya uhandisi ya umeme MSc, shahada ya pili, mwaka 1975 kutoka chuo kikuu cha The Queen's College. Babake ni Eric Atkinson, aliyekuwa mkulima na mkurugenzi wa kampuni, na mamake ni Ella Mary. Yeye ni kitita mimba kati ya kaka wane, ambao mkubwa Paul alifariki akiwa mdogo. Alianza kipindi cha kuchekesha kwenye makala ya BBC The Atkinson People iliyoandaliwa kwa pamoja na Richard Curtis. Curtis ni mwandishi mashuhuri aliye na ufanisi mkubwa wa filamu Uingereza katika kuandika filamu mbalimbali na ndiye aliyemfanyia kazi kubuni Mr. Bean. Atkinson mara baada ya kumaliza chuo kikuu aliingia pia katika michezo ya kuiga ya televisheni, akianza na The Canned Laughter, akaja kufanya Not the 9 o'clock News na michezo mingine mingi tu, na hata kushiriki katika mchezo maarufu wa James Bond Never Say Never na Four Wedding and a Funeral. Anasema alianzisha Mr. Bean alipokuwa anamaliza masomo yake ya juu akiwa mtoto katika mwili wa mtu mzima. Kwa hivyo alimfanya Bean kuwa ni mtoto akiwa katika mwili wa mtu mzima, akijaribu kutanzua matatizo mbalimbali ya kila siku, na mara nyingi katika kuchekesha kwake kusababisha hitilafu. Na mchezaji mwenyewe alikuwa hazungumzi. Mr. Bean alikuwa asemi chochote. Unacheka tu kutokana na vitendo vyake na namna alivyokuwa akifanya mambo yake. Mr. Bean alistahafu mwaka 2012, lakini alijitokeza tena mwaka 2014 katika mchezo wa Sneakers pamoja na filamu ya Kichina Huan Li Shi mwaka 2017. Heshima kuu aliyopata ni tunzo ya Order of the British Empire mwaka 2013, ikiwa ndio heshima ya juu kabisa kwa Mwingereza kuweza kupata. Tunzo kadhaa vile vile alipewa, ikiwa ni pamoja na mchekezaji hodari wa Uingereza BAFTA mwaka 2081. Kwa ujumla amefanya na kushiriki katika filamu 20 na michezo zaidi ya 30 ya televisheni, yani michezo ya kuiga. Rowan Atkinson alimuoa mke wa kwanza Sunetra Sastry Februari mwaka 1990 na kuzaa naye watoto wawili, Ben na Lily, na hapo wakaachana mwaka 2015. Hivi sasa anaishi na Louise Ford aliyezaa naye mtoto wake wa tatu mwaka 2017. Yeye anapenda kushiriki kwenye mashindano ya magari na ana magari ya kale kadhaa yenye thamani kubwa. Na katika uchunguzi wangu mimi, kwa hakika msikilizaji, sijaona mahala inapoeleza yeye ndiye alisababisha kifo cha mamake, lakini tunaweza kuchunguza zaidi.
Yako Pascal Alex kutoka Morogoro, Tanzania, unauliza kwa nini redio zote kubwa, kwa mfano VOA, BBC na Deutsche Welle, zipo huko kwa wazungu na sio Afrika. Au labda msikilizaji huyu afahamu kwamba hizi ni redio za kimataifa na mataifa hayo tu ndio yanahusika, isipokuwa yanazungumza kwa lugha za kigeni ili ujumbe wao uweze kuwafikia wale wanaostahili. Au wewe Shakuru unasemaje?
Ili ujumbe uweze kumfikia mlengwa inabidi utumie lugha anayofahamu. basi kwanza inabidi kueleza kwamba radio hizo za kimataifa ulozitaja ni vituo vya matangazo ya nchi za kigeni, yani VOA ni ya Marekani, BBC ya Uingereza, Deutsche Welle ya Ujerumani, na vile vile kuna Radio China au Radio Tehran na kadhalika. Inagharimiwa na walipa kodi wa nchi hizo, na hivyo matangazo yanafanyika kutoka nchi hizo, na bila shaka lazima vituo vyao viwe katika nchi hizo, na haziwezi kuwa tuseme Dar es Salaam au Nairobi, ingawa BBC idhaa ya Kiswahili inatangaza kutoka Nairobi, lakini makao makuu yake inabaki kuendelea kuwa Uingereza. Na kuweza kuelewa ni kwamba vituo vilianzishwa wakati wa ukoloni, na lengo lilikuwa ni kuwasilisha ujumbe wa mkoloni kwa wanaotawaliwa, na matangazo kwa lugha ya wanaotawaliwa, hivyo ilikuwa rahisi. Kwa mfano, VOA tunatangaza kwa lugha 42 za dunia, na ukiangalia malengo ya awali yamebaki pale pale, kwani hii leo kuweza kupata habari za kuaminika na sera na msimamo wa nchi hizi za magharibi unapata kupitia vituo hivyo. Kwa Sauti ya Amerika tunaripoti habari kama zinavyojiri, na uhakika na uaminifu bila kupendelea upande wote, na hatutangazi pekee habari za Marekani, tunajaribu kutangaza habari za kikanda, habari za dunia na katika maeneo husika. Kwa hivyo Kiswahili Afrika Mashariki tunatangaza kutoka hapa Washington, na inabidi kubaki hapa hapa Washington kwa sababu ni chombo cha serikali ya Marekani. Naona muda umemalizika. BMJ Muridhi ananisubiri, anasema wakati wangu umefika kuleteni viji mambo. Kwa niaba ya Harrison Kamau, mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, kwaherini.
Barabara kabisa msikilizaji, bila shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati wa vitu ambavyo huwa nakuletea hapa studio. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viji mambo hivi leo inaanza na bila shaka habari ambazo ni za kustaajabisha. Mkazi mmoja wa jimbo la Washington hapa hapa Marekani msikilizaji amekamatwa na polisi baada ya kufanya kitu ambacho si cha kawaida hata kidogo. Mtu huyo amekamatwa baada ya mfukuzano wa mwendokasi, ambapo polisi wanasema kwamba waliachwa wamepigwa na butwa kuona ni nini ambacho kilikuwa kwenye gari hilo. Amini usiamini msikilizaji, wakazi wa mji huo waliwaita polisi na kusema kwamba wameona gari lilokuwa likiendeshwa na mbwa, na kwamba lilikuwa limegonga magari takriban matatu wakati likienda kwa kasi ya zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Msemaji wa polisi wa mji wa Seattle huko Washington, Heather Axman, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba polisi walipata simu kadhaa zikiwa zimepigwa na wakazi wa mji huo, na maafisa wa polisi pia wakashangaa ni vipi ambavyo gari lingekuwa linaendeshwa na mbwa. Lakini kwa mara nyingine msikilizaji, ukistaajabu ya Musa wanavyosema utayaona ya Firauni, Axman amesema wakati akihojiwa na AFP kwamba walifukuza gari hilo, na walipokaribia walishangaa kuona kwamba mbwa alikuwa amekaa kwenye kiti cha dereva, naye mshukiwa huyo alikuwa ameshika usukani huku akikanyaga mafuta na breki akiwa amekalia kiti cha abiria. Kwa hivyo msikilizaji, utaona kwamba hapa palikuwa na mtu ambaye alikuwa amebebwa na mbwa, mbwa ambaye ndiye aliyekuwa dereva wa gari hilo, lakini akisaidiwa na mwenzake. Basi taarifa za vyombo vya habari hapa Marekani zinasema kwamba mfukuzano huo ulimalizika pale polisi waliweka vyuma barabarani, kwa kimombo anaita road block, ambavyo vilitoboa matairi ya gari na kumkamata mshukiwa huyo ambaye jina lake limetolewa kama Alberto Tito Alejandro, mwenye umri wa miaka 51, na hivi tunavyozungumza ako korokoroni akisubiri kufikishwa mahakamani. Polisi wamesema kwamba kati ya mashtaka watakayomfungulia wiki ni pamoja na kuendesha gari akiwa ametumia dawa za kulevya. Lakini msikilizaji, utashangaa kusikia ni nini alichowaambia polisi alipoulizwa ni nini kilikuwa kinaendelea. Shirika la AFP linasema kwamba mtu huyo Alejandro aliwaambia polisi kwamba alikuwa anamfunza mbwa wake kuendesha gari. Na mmoja wa maafisa wa polisi msikilizaji ambao walimkamata mtu huyo amenukuliwa na AFP akisema kwamba amekuwa askari kwa karibu miaka 10 na ameshuhudia madereva wengi wakijitetea baada ya kusimamishwa na polisi, lakini akaongeza kwamba hii ni mara yake ya kwanza kabisa kwa mtuhumiwa kujitetea, akisema kwamba alikuwa anamfundisha kuendesha gari mbwa wake. Haya msikilizaji, tuondoke huko Seattle, Washington, ambako mbwa wanaendesha magari, lakini tusalie hapa hapa Marekani. Mwanamke mmoja wa jimbo la New Jersey hapa Marekani, msikilizaji, ameweka rekodi ya mwanamke aliyepiga press ups ambazo ni za aina yake ziitwazo squat thrust, msikilizaji, au ukipenda burpees, na amepiga nyingi kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Msikilizaji, hizi ni kama tu press ups zile za kawaida, lakini badala ya kuzifanya bila kusimama, unafanya moja unainuka juu alafu unafanya nyingine. Lakini amini usiamini, msikilizaji, amefanya press ups hizo kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Jina la Yeli ndilo jina lake. Amesema kwamba alipokea barua pepe kutoka kwa Guinness World Book of Records, ambayo kama unavyojua inaorodhesha mabingwa wa dunia katika fani mbalimbali, na ambaye ilimueleza kwamba sasa ndiye anayeshikilia rekodi ya ulimwengu kwa kufanya mazoezi kama hayo kwa takriban saa 12 na dakika 5 na nukta 3, msikilizaji. Guinness World Book of Record ilikuwa imefanya haya kama ni mashindano, na kumwambia yeyote ambaye ana uwezo wa kufanya press ups za aina hiyo kwa kipindi cha saa 12, basi atume video yake. Na wamechukua muda mrefu kuhakikisha kwamba video iliyotumwa na Layeli ilikuwa ni ya kweli, na pia kukagua video na nyaraka zingine ili kuhakikisha kwamba hizo rekodi ni za kweli. Msikilizaji, usijaribu kufanya press ups kwa saa 12 bila kupumzika, bila ushauri wa kitabibu, manake unaweza kuzirai. Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu press ups, kiasi hicho. Naona muda wangu hapa studio, msikilizaji, unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mcheza kwao hutuzwa. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, sikiliza muktasari wa habari. Mgombea urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, anaongoza dhidi ya mpinzani wake rais wa Marekani Republican Donald Trump katika jimbo la Pennsylvania, akiwa amepanda kutoka kura 5,000 mapema Ijumaa hadi takriban kura 29,000 jana usiku. Idadi ya kura inatarajiwa kuongezeka, kwani zoezi la kuhesabu kura linaendelea. Ndege za Ethiopia zimefanya mashambulizi katika mji wa Tigray Ijumaa, na waziri mkuu Abiy Ahmed amesema mashambulizi zaidi yataendelea katika eneo hilo lenye mzozo, kufuatia ripoti kwamba vikosi vya Tigray vimechukua udhibiti wa jeshi na silaha zake. Hata hivyo, waziri mkuu Abiy amewataka raia kuepuka mikusanyiko wakati mashambulizi hayo yakiendelea, ili kuepuka uharibifu na madhara yanayoweza kutokea na operesheni hizo. Idara ya hali ya hewa ya Cuba imeonya leo kuhusu mvua za vipindi na mafuriko, wakati hali ya hewa mbaya na kimbunga Eta ikipiga na kuelekea katika kisiwa cha Caribbean na Florida, baada ya kusababisha vifo vya watu zaidi ya 70 Amerika ya Kati wiki iliyopita. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko anakabiliwa na mzozo wa kisiasa uliodumu kwa wiki, ambapo makumi ya maelfu ya Wabelarus wamejitokeza mara kwa mara kwenye mitaa ya Minsk wakimtaka ajiuzulu. Upinzani umemtuhumu Lukashenko kwa wizi wa kura za urais mwezi Agosti mwaka huu, ambazo zilimpa muhula wa 6.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.